Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Hezký večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 3. června 2019. Dnes výjimečně v úterý. Je to proto, že včera byla změna programu. Byl hostem u pana Vladimíra Kapala, pan Tomio Okamura od 8 hodin večer až do 10. A já jsem ten čas, který tam zbyl, nebo se vytvořil od 7 do 8 hodin, tak jsem ho využila pro pořad Letem světem internetem. Takže ještě jednou vítejte a už se do toho pustíme. Uslyšíte komentátora, jak zase všechny vítá, tak jak je jeho zvykem, a potom už bude následovat první otázka. První otázka, kterou vás prosí okomentovat, souvisí s posledními událostmi v Kosovu. Konkrétně Georgii prosí okomentovat situaci v této neuznané zemi. Země je uznána, stát není uznán. Ano, stát. Povede v blízké budoucnosti toto vyostření konfliktu k nové válce na Balkánu? A ještě je tu uveden odkaz na web Russia Today. Tak především je třeba si uvědomit účel takových států, jako je Kosovo. Opět se tak vracíme k naší práci o státě. Kosovo není stát, je to jen geopolitický bod, vyloženě uměle zkonstruovaný. Kosovo nemůže existovat bez americké vojenské základny. Kosovo nemá žádnou vlastní vnitřní ani vnější politiku, absolutně žádnou. Kosovo v tomto regionu řeší úkoly, které tam potřebují vyřešit USA. A veškerá činnost tohoto takzvaného státu Kosovo je jen uplatňováním politiky USA ve vztahu k Evropě. No a cílem této politiky USA ve vztahu k Evropě je zajistit, aby se evropské státy nevymkly spod kontroly nadnárodního řízení Spojených států. USA si absolutně kriminálním způsobem a s narušením všech mezinárodních norem a zákonů prosadili bombardování Srbska a jeho následné rozčlenění na řadu státečků bez suverenity v té válce na konci 20. století. A Kosovo je... Vůbec celá ta situace v oblasti bývalé Jugoslávie, mám na mysli všechny ty státy, které vznikly na jejím území, které tam byly vytvořeny, sami totiž nevznikly. Jediné Srbsko se tam samo o sobě zachovalo a teď by ho chtěli dorazit. A dorazit ho chtějí jak evropské subjekty jeho začleněním do EU, tak ty americká státní elita. Globalisté mají trochu jiné zájmy. Takže ta situace s vyvoláváním napětí v oblasti bývalé Jugoslávie je tím provázkem, za který tahají USA, aby zmáčkli evropské elity a dotlačili je potřebným směrem a zabránili tak vymknutí se těchto zemí a států spod kontroly USA. Celá ta kosovská armáda není ničím jiným než speciálním etnickým vojenským útvarem USA. Celý ten administrativní objekt pod názvem Stát Kosovo a ta skutečnost, že teď vydírají s tím, že tam provedou referendum, jaké referendum? Vy jste okupovali území cizího státu, změnili jste na něm násilně etnickou rovnováhu? To by nebylo žádné referendum, to je okupace a anexe cizího území. A vzhledem k tomu, že žádný státní subjekt jako stát Kosovo neexistuje, jednoduše neexistuje, jsou to pouze zločinci, kteří se zabývali vším možným, jako je distribuce drog, prodej lidí na orgány, tři tečky. Jedná se o obyčejné zločince, jejich řády, jejich Hašim Tači. Všichni jsou to zločinci, kriminálníci, kteří by podle zákonodárství každého jiného státu měli sedět. Jenže vzhledem k tomu, že jsou nepravidelnou armádou USA, které si svou vojenskou základnu vybudovali v podobě jakéhosi etnického státu, tak je od všech vyžadováno, aby Kosovo uznávali jako stát. A aby se evropské státy dostaly z té pasti, do které je tlačí USA, a vůbec každý stát na světě, který teď má co dočinění s USA, aby takový stát získal více suverenity ve vztahu k USA, musí jednat. Pokud nemůže přímo uznat, že žádný stát Kosovo neexistuje, že se jedná jen o geopolitický bod, kde je skoncentrována nepravidelná etnická armáda USA, státní elity USA, ale bude-li podle toho jednat, tak si každý takový stát, ať už je evropský, asijský nebo jiný, zajistí zvýšení vlastní suverenity. To je také důvod, proč USA nenechávají otázku Kosova vychladnout, aby nikdo svůj názor nepřehodnotil, aby neměli možnost vyskočit z vlaku, tak tu situaci neustále rozviřují. Evropa to vše může potlačit, zajistit si tak zvýšení vlastní suverenity ve vztahu k USA a dostat se spod kontroly a řízení Spojených států. To je to, co se tam teď děje. Řeší se otázka přítomnosti USA v Evropě, jejich fyzické přítomnosti. Další otázka. Valerii Viktoroviči, prosím vás okomentovat následující zprávu nadepsanou Assangeova pomsta. Bylo zveřejněno zinscenované video výsadku Američanů na měsíci. V květnu tohoto roku tým WikiLeaks takto odpověděl na Assangeovo zatčení, což pro americkou výjimečnost a ješitnost znamenalo velmi bolestivý zásah. Bylo zveřejněno video, které odhaluje, jak USA na konci 60. let sfalšovali svůj let na měsíc. Ve videu jsou Američané přímo nazýváni mystifikátory a lháři. Nakolik je to video WikiLeaks pravdivé a demaskující, hodnotit nechceme, jak se zde píše. V každém případě v té dávné době neměl Sovětský svaz žádné výhrady k letu Američanů na měsíc. Měl, říká do toho Valerii. To je historický fakt, pokračuje komentátor ve čtení té otázky. V té době zuřila studená válka a tento boj dvou systémů se pravidelně vyostřoval. Takže mluvit o komplotu v té věci zajišťujícím mlčení ze strany Moskvy není reálné. Opravdu? Ptá se Valerij, není ho skoro slyšet, ale přitom se usmívá a my pokračujeme ještě v otázce, kterou stále čte komentátor. Tenkrát se využívalo všechno možné pro doložení převahy vlastního systému v očích zbytku lidstva. No, člověk, který napsal toto shrnutí, očividně nezná historická fakta, říká Valerij. Proto se z jeho strany jedná jen o směs klišé a stereotypů, které vůbec neodpovídají historické skutečnosti. Kdyby tomu tak bylo, tak by se od roku 1970, kdy byl zrušen zlatý standard a dolar přestal být krytý zlatem, světovou valutou stal rubl, jak to také všichni očekávali, a jen zrada sovětského vedení zajistila, že se světovou valutou stal dolar. To právě sovětské vedení udělalo mnoho proto, aby se tou světovou valutou stal právě dolar. Takových věcí je mnoho, a co se týká, napřed odpovíme, jedná se tu o dva aspekty. Jedním je měsíční aféra USA a druhým činnost Assange a zdroje WikiLeaks. Ta měsíční aféra byla již dostatečně široce a důkladně rozebrána v mnohých seriózních pracích. Bylo už tak říkajíc s matematickou přesností dokázáno, že Američané na měsíci nebyli, že se jednalo jen o velkou mystifikaci na základě dohody se Sovětským svazem. A program Soyuz Apollo měl jen jediný účel – zachránit americké vesmírné odvětví, které mlelo z posledního, aby mu dodal dost sil do doby, než se SSSR zhroutí a Roskosmos bude moci zajišťovat všechny americké programy, vesmírné programy. Mluvit o tom, že Sovětský svaz neměl žádné výhrady, tedy že nevyslovil žádné pochybnosti s ohledem na USA, je čistá lež. Existuje konkrétní historický fakt, že naše vojenské námořnictvo jako první vylovilo modul Apollo, který přistál v oceánu, i když měl být právě na měsíci. To oni ho vylovili a předali USA. A ta skutečnost jeho předání byla speciálně zaznamenána a zveřejněna v maďarském tisku. Bylo to tak schválně zařízeno, že pouze Maďaři natočili reportáž o tom, jak ten prázdný modul Apollo, vylovený z oceánu, který měl být s astronauty na měsíci, předali Američanům. Takže vám musí být jasné, že tohle jištění v médiích a vylovení modulu nemohlo znamenat, že by SSSR neměl žádné výhrady. Ty výhrady měl, ovšem v jiném směru, šlo o výhrady meziklanového spiknutí s ohledem na ten podvod ve smyslu, my se také chceme stát buržousty a abyste nás nechtěli podrazit, tady vidíte, co máme v ruce, důkaz o vašem švindlu. My chceme patřit k vám. Takže Sovětský svaz kvůli tomu poslali do kopru, ale mezi buržousty se dostali. Pro globální elitu byli vždy jen podržtaškami a teď spadli ještě níž. Už je vůbec nikdo nebere vážně. Nutí je plnit určité řídící úkoly a když potom kvůli tomu musí vzít nohy na ramena, tak v Londýně zaklepou bačkorami nebo je oberou o jejich kapitály. A čeho se dočkají ti, kteří jsou stále tady a proč plní pořád jejich úkoly? Za odměnu dostanou páničkovo okovanou botou do ksichtu. Ale je to uspokojuje, znamená to, že je sám páníček odměnil a všiml si jich. Takže ta měsíční aféra je jedna věc. Žádná cesta na měsíc se nekonala a nejlépe to dokázali právě zastánci toho, že na měsíci byli. Těch příkladů je mnoho, já z nich uvedu jen jeden. Vzhledem k tomu, že je dnes možné spektrální analýzou určit, jakému záření byla vystavena ta či ona látka, je možné určit, zda něco na měsíci bylo či nebylo, neboť tam je to spektrum záření zcela jiné než tady na Zemi. My máme měsíční půdu. Sovětský svaz si odtamtud dovezl 400 gramů a dosud je využívají všechny vědecké laboratoře světa. Američané prý přivezli 400 kilogramů a žádná laboratoř světa nezkoumala ani jeden jediný gram. Ty elaboráty a formální prohlášení o tom, že prý tu půdu někde zkoumali, neobstojí před žádnou kritickou analýzou. Vůbec nemluvě o vědecké analýze neobstojí ani před kritikou lidí, kteří mají ze školy alespoň nějaké ponětí o fyzice a chemii, protože ti Američané, no, co si na nich vezmete? Úroveň jejich vzdělanosti vidíte na úřednících státního departmentu a dalších a na stejné úrovni profesionality ty své falešné elaboráty o zkoumání měsíční půdy také se smolily. Takže máme k dispozici 400 gramů pravé měsíční půdy. Na každém předmětu, který byl na měsíci, zůstanou stopy všeho toho záření. A s ohledem na to měsíční video. Ti, kteří dokazovali, že Američané na měsíci byli, se domohli soudního rozhodnutí, aby NASA vydala k analýze kinofilm, na kterém byl natočen pobyt astronautů na měsíci. I kdyby byl pokažený, to je jedno, protože ten film musí nést stopy záření, které je na měsíci. Stačilo provést analýzu měsíční půdy a toho filmu a máte tu jasný důkaz. Jenže všechny ty kilometry kinofilmu se ztratily, šli pro něj, otevřeli a nebyl tam, proto vám ho nejsme schopni předat. Všechno, co máme, je to, co jsme natočili v Hollywoodu. To je úroveň těch důkazů, že Američané byli na měsíci. A teď k tomu Assangeovi. Už jsem o tom mluvil, proto to dnes vezmu z trochu jiného úhlu pohledu. Aby bylo jasné, co za člověka je Assange a jakou hraje roli v globálních procesech řízení. Takže si představte jakýkoliv subjekt federace, jakýkoliv stát, prostě kterýkoliv, je úplně jedno jaký. V tomto subjektu federace, v této zemi, v tomto státě jsou klanově korporativní skupiny, které bojují o zdroje pro svou klanově korporativní skupinu. Snaží se dostat k moci, zmocnit se biznisu a tak podobně. No a v tomto boji hromadné sdělovací prostředky hrají dost důležitou roli. Vždy se najde nějaký propagandistický, investigativní, průbojný novinář, který vede své novinářské vyšetřování a výsledky z něho zveřejňuje. Pokud takový novinář skutečně ve svém vyšetřování na něco narazí a zveřejní to, tak jde-li to proti zájmům klanově korporativní skupiny, které se to týká, čeká ho smutný osud. Buď okamžitě zmizí, nebo buď prostě zcela zmizí ze světa živých nebo z oblasti svého působení. Bude odejít. A to médium, které udělalo tu chybu, že mu to zveřejnilo, si napříště dá veliký pozor, aby o toto téma více nezakoplo. Ještě to trochu upravíme. Ten novinář pracuje v zájmu určité klanově korporativní skupiny, která ho zásobuje určitými informacemi. A zajišťuje mu ochranu jak před zločineckými skupinami, tak i před ostatními klanově korporativními skupinami. A všichni to velmi dobře vědí. Jakmile totiž zaútočíte na daného novináře, přivoláte na sebe hněv jeho klanově korporativní skupiny, přesně v té míře, v jaké jste na jejího novináře zaútočili. Takže ti konkurenti jen skřípou zuby, ale nic udělat nemůžou. On zveřejňuje jednu věc za druhou, oni proti tomu nic nezmůžou. A tak ten novinář dál pracuje. A teď to znovu trochu upravíme. Máte takto zavedeného novináře a abyste zesílili politický, ekonomický efekt z jeho práce, jakéhokoliv novináře zavedeného, který již dával do oběhu informace jako výsledky své novinářské práce, nebo i někoho nového, kterého jste našli právě teď, ale který zveřejní tak výbušný materiál, že to otřese celou společností. Takže on ten materiál zveřejní a druhý den ho najdou mrtvého. A všechna konkurenční média začnou poukazovat na to, o kom zveřejnil materiál, takže kdo pak ho asi zabil. Nebo naopak nezabil, ale strčil do vězení. To je zase o něco vyšší úroveň. A teď se podívejme na globální procesy. Jsou ředitelné? Jsou. Na nadnárodní úrovni je vidět minimálně řízení Spojených států i dalších států. Teď například kromě Velké Británie začíná na nadnárodní úrovni působit ještě i Čína. Myslíte si, že na těchto úrovních podobné mechanismy nejsou využívány? Samozřejmě, že jsou. Což pak ve světě nemizí novináři, kteří strkali nos tam, kam neměli? Mizí. Připomeňme si třeba ten nedávný případ s Khashoggim, nebo jak, s jinými třeba nenakládají tak krutým způsobem, ale přesto novinář, který nemá takovou podporu, aby mu zajistila jeho plnou bezpečnost před skupinou, která má více zdrojů, není dostatečně ochráněn a tak mizí. To se řeší raz dva. A pokud potřebujeme dostat do širšího povědomí nějaký objekt, nějaký zdroj a zlikvidovat nějaký objekt řízení, tak místo, abychom daného novináře zlikvidovali, je lepší z něj udělat mučedníka, aby tak vyvolával v lidech stále větší důvěru. A tak si najdou člověka, který je pro danou věc upřímně zapálen, protože jinak by nedokázal dokonale hrát svou roli. Jednou by to v něčem nezvládl. Proto to musí být člověk s upřímným přesvědčením zanícený a takového si našli v osobě Assange. Vytvořili mu zdroj WikiLeaks a on dával do oběhu takové informace, že všechny státy skřípaly zuby, ale nic s tím udělat nedokázali. Nedokázali je vyřídit ekonomicky ani fyzicky. Ty příklady fyzických likvidací máme před očima, děje se to neustále. Pokud to tento zdroj ustál, tak to znamená, že nejen někomu slouží, ale je reálně jištěn jak finančně dostatečnou ochranou, tak i zdroji informací. A vzhledem k tomu, že je ten zdroj WikiLeaks využíván v globálních procesech řízení, a na programu dne je přeformátování USA, tak museli samozřejmě USA vstoupit do konfrontace s tím čestným a zásadovým novinářem, který vytvořil tu nezávislou síť, jež se už dál rozvíjí sama. Vždy ti mohou v mžiku vymazat. Zdroj pod názvem internet je přece řízení z USA. Světový kreditně finanční systém je schopný udusit kohokoliv. Tajné služby všech států jsou schopny zlikvidovat kohokoliv jakýmkoliv způsobem. A zde máme před očima přímo dechberoucí divadélko. To strádání toho člověka je reálné. Jenže kdo od globalistů a vůbec ze starozákonní biblické koncepce řízení bere ohled na lidi? Využili toho člověka, celý život mu zkazili, pronásledují ho a získávají tak potřebný politický vliv, dělají reklamu tomu zdroji a potápějí reputaci USA. To je to, co se děje. A každá kapka těch vypouštěných informací je jako ta kapka za kapkou, která nakonec vyhloubí i kámen. A USA dříve byly ze všech sovětských kosmonautů pouze dva veřejně ochotni potvrdit, že USA byly na měsíci. A aby takový dotaz nemohli položit sovětskému kosmonautovi číslo 1 Jurii Gagarinovi, tak ještě před tím programem letu na měsíc zahynul. To je nadnárodní řízení. Takže USA jsou v procesu přeformátování. A zatím jsou zprávy, že USA na měsíci nebyly a navíc ještě s výhradami, zveřejňovány pouze na zdrojích, no řekněme na těch druhořadých. Brzy se to ale objeví i na televizních stanicích a hlavního proudu, v novinách a vůbec ve všech informačních zdrojích. Potom se s tím rozsype pytel a vědci doloží a ukážou v plné kráse, jak to bylo sfalšováno. USA, které prý letěly na měsíc, plánují, že až za 5 let budou mít motory, které znovu budou schopné splnit tento úkol. To snad je dost vypovídající, ne? Stačí si to dát dohromady a zatím musí létat s ruskými motory, které byly mimochodem vytvořeny s ohledem na program dobývání měsíce. A USA mají v plánu takové motory vyrobit za 5 let. Návrat do budoucnosti, ptá se moderátor. Ano, říká Valerii. Další otázka je od Maxe z Krymu. Valerie Viktoroviči, nejednou jste opakoval, že Ukrajina se musí vrátit do stavu z roku 2013 před převratem. Ano, ale nikdy neříkáte, že Rusko se musí stejně tak vrátit do stavu z roku 1993, kdy došlo v Rusku k převratu, který nás ve všech směrech ožebračil. Okomentujte to, prosím. Ten převrat v Rusku probíhal permanentně od roku 1991, kdy se zhroutil Sovětský svaz a skončil v říjnu roku 1993 tím střílením na parlament. Ať už je to dobře nebo ne, tak Rusko v roce 1993 nakonec získalo možnost budovat vlastní řízení na základě prognózy budoucnosti. To, co představoval nejvyšší Sovět, bylo přece něco hrozného. Jen si vzpomeňte, jak viceprezident Ruska Rutskoj vystoupil a řekl: letci, nasedněte do svých letadel a leďte bombardovat město. Co to jako mělo být za výzvu? Okolo toho nejvyššího Sovětu se prostě shromáždili lidé s chápáním na úrovni ukrajinských oligarchů, kteří by náš stát roztrhali na malé kousky bez jakékoliv koncepce řízení. To bylo vidět na nejvyšším Sovětu, právě tohle. A skutečnost, že se ukázal být z hlediska řízení nespůsobilý, vedla k tomu, že se tak jedni zloduši střetli s jinými zloduchy a prohráli. Kdyby hájili pravdu, vždyť tu podporu lidí, oni přece navenek prohlašovali, že hájí blaho lidu proti zlodějskému kapitalismu. Jenže ve skutečnosti ten nejvíce zlodějský kapitalismus a největší odtrženost od lidí představoval tento nejvyšší Sovět. U nás by to za něj potom vypadalo jako teď na Ukrajině. Na celém území by byla občanská válka jako na Ukrajině a oligarchové by všude byli na koni. V každém regionu jsou tam nějací ti drobnější oligarchové a velvyslanectví USA to celé řídí. Skutečnost, že v tomto střetu s nejvyšším Sovětem vyhrál Jelcin, předurčila to, že jsme se dokázali vyrvat spod amerického diktátu A že už u nás americké velvyslanectví nejmenuje naše ministry. Ano, ještě jsme nezískali plnou suverenitu, přesto ten proces jmenování ministrů už probíhá úplně jinak. Teď Trump rozdrtí americkou státní elitu a my tak získáme možnost sami formovat své státní řízení, protože to jejich nadnárodní řízení bude strukturně zdecimováno i u nás. A doufám, že i u nás, mám na mysli naši krásnou Českou republiku. Mělo by to tak být, akorát, že vždycky s určitým časovým zpožděním. Pokračujeme. Valerie dále říká, takže všichni podpindosníci, všechny ty nabiulinové, grefové, kudrinové, čubajsové, medvěděvové, ti všichni odejdou. A oni to vědí a tak se brání. Snaží se z Ruska za každou cenu vymačkat všechnu jeho životadárnou tekutinu a dát jí Američanům, protože to právě Američané jim z nadnárodní úrovně zajišťují. Jejich elitářské postavení tady u nás. Oni jsou přece v životě jinak úplně neschopní, nic neumí, jen sloužit jako psi na řetězu, kteří trhají Rusko a vymačkávají zdroje, aby z nich žili USA. Vrátit se do roku 1993 by znamenalo vrátit se k tomu, jak to vypadalo na Ukrajině loni a letos. To je to, co znamená tato výzva. A my se musíme, podíváme-li se na to z právního hlediska, vrátit do roku 1991. A k tomu mimochodem také spějeme, vytrvale se k tomu přibližujeme. Proto se také všichni tak vztekají kvůli Putinovi i kvůli Rusku, protože obnovujeme svou suverenitu, obnovujeme ji. A úroveň suverenity Ruska, jakou mělo do roku 1991, už ani není otázkou času, to už je skutečnost. Přičemž na tomto stavu mají zájem i globalisté, jinak sami na této planetě Zemi nepřežijí. A znovu opakuji, že rok 1993 byl zosobněním celého toho bordelu v řízení zaviněného nejvyšším sovětem, který se přitom kryl ušlechtilými hesly o spravedlnosti, stejně jako se to teď děje na Ukrajině. V minulém pořadu jste mluvil o kádrovém hladu. Konkrétně u globální elity v souvislosti se smrtí Marie Gelmana. Opět je tu k tomuto tématu otázka od Sergeje z USA. Jestliže globální prediktor a státní elita USA pociťují kádrový hlad a Rusko má k dispozici teorii řízení KSB, DVTR, tak proč si tyto elity nevyberou vhodné lidi z Ruska nebo odjinud? A nenaučí je nauce řízení, když z ní předtím vynechají to, co potřebují. Jako byč mohou použít nějaký přesvědčivý důvod, proč musí sloužit právě tomuto páníčkovi. A jako cukr jim zajistí vysokou životní úroveň a bezpečí pro ně samotné i jejich blízké. Proč tímto nebo podobným způsobem nepřipravují své kádry? Chápu to přece dobře, že je možné si za 5 let usilovné práce, pokud není potřeba ztrácet čas vyděláváním si na živobytí, úspěšně osvojit velké množství učebního materiálu? Nebo to vše ztroskotává na mravnosti? Já nevím, říká Valerie, kdo není nucen si vydělávat na živobytí. Možná tak některý z těch podpindosníků, darmošlapů, přisátých na peníze z grantů, protože jinak si musí všichni lidé a obzvláště ruští vlastenci jak vydělávat na živobytí, tak i se zdokonalovat v řízení prostřednictvím zvyšování svých znalostí. O procesech řízení složitých sociálních supersystémů. Co se týká toho, proč to tak nedělají, oni se snažili a snaží postupovat přesně tak, jak to autor otázky popisoval. Vždy to tak dělali. Vybírají si určité lidi, vyčleňují si je a poskytují jim určité znalosti o řízení. A jestliže si vezmeme průměrného státního úředníka, a tam u nich jsou státní procesy řízeny prostřednictvím kreditně finančního systému, a ve státním řízení tam vůbec nejsou takoví lidé, za jaké je u nás mají, jak je jako státní úředníky vnímají. Všichni jsou tam, a to včetně vlády, svou přípravou tak říkajíc na úrovni bytového a komunálního hospodářství. Jako když v komunálním hospodářství řešíte nějaké problémy, tak to fungují tam. A všechny hloubkové úkoly v řízení státu, jako je rozvoj státní ekonomiky, formování státní politiky, jsou řešeny kreditně finančním systémem. Tam sedí ti opravdoví odborníci. A u nás je to přesně naopak. Ve státním řízení máme tak či onak odborníky a v kreditně finančním systému máme většinou jen parazity, kteří neumí nic jiného, než ždímat peníze z těch, kteří pracují, přestože banky mají jen zprostředkovávat výměnu zboží. Jedná se pouze o krevní oběh a zůstávat jim z toho mají za jejich činnost jen minimální peníze. Ano, tolik, aby jim to zajistilo jejich provozuschopnost, ale žádné velké zisky. Ty velké zisky mají zůstávat ve výrobě a ne v bankách. Jestliže má banka velké zisky, tak to neznamená nic jiného, než že jde o absolutního parazita a čím větší parazit, tím vyšší má zisky. Takže oni vždy vyhledávali, stejně jako teď, talentované přemýšlející lidi, a zapojovali je do svého řízení a zároveň jim přitom vysvětlují, že musí pracovat v tomto systému, že musí zastávat takové a takové životní názory a hotovo. Za to jim je zajišťována určitá spotřebitelská úroveň. A jestliže porovnáme třeba naši Nabiulinovou s nějakým tím průměrným západním bankovním úředníkem, tak je ve srovnání s ním absolutní nula, stejně jako jsou takovými nulami Kudrin a Siluanov. To jsou všechno lidé dosazení pod pindosníky. A proč? K tomu mám takovou zajímavost. Za druhé světové války koloval takový výrok připisovaný Churchillovi, který když vysvětloval cíle války Velké Británie a USA proti Německu, tak řekl doslova následující. Musíte pochopit, že tato válka není vedena proti národnímu socialismu, ale proti síle německého národa, která musí být zlomena jednou provždy, nezávisle na tom, v jakých rukou se nachází, zda v rukou Hitlera nebo jezuitského kněze. My nebojujeme s Hitlerem, ale s německým duchem, se Schillerovým duchem, aby se již nikdy víc neobrodil. A to je podstata denacifikace, kdy je především ubíjen právě duch národa. Takže všechny ty Nabiulinové, Grefové, Siluanové a další jsou lidmi, ve kterých byl potlačen duch národa. To proto přišli o schopnost tvořivosti a možnost stát se profesionály. To proto, víte, ti lidé, kteří se sami vyloučili z ruského světa, se stávají nulami. A nejsou schopni ničeho jiného než zlostné nenávisti k Rusku a zabíjení ruských lidí na různý způsob. Jak to také ta naše horní elitářská vrstva dělá? Čubajs, Siluanov, Nabiuli, Nová, Kudrin, prostě oni všichni. A oni si uvědomují, že jsou nuly a chápou, že získali své elitářské postavení jen za to jedno. Za genocidu ruského národa, za likvidaci ruského státu. Z nich byl ruský duch vykořeněn. A je zbytečné brát si takového člověka na západ, aby tam zvýšil kvalitu řízení. Člověka, ze kterého byl vykořeněn ruský duch. A právě tento duch zajišťuje, že je Rusko subjektem globální politiky. A díky tomu, že je tento ruský duch pro všechny národy na planetě Zemi přitažlivější, že je akceschopnější v řešení všech problémů stojících před civilizací na planetě Zemi, dokáže být efektivnější. Ať se nepřátelé Ruska snaží, jak chtějí, kolikrát už k nám vtrhli s válkou, kolikrát ta ruská v uvozovkách elita, která přišla o svého ruského ducha, Rusko zradila, zaprodala. Přesto si s Ruskem poradit nedokážou. A ta krize na západě jen vzrůstá. Proč? Protože v Rusku, v ruském světě je tvořivost základem činorodosti obyvatelstva. My jdeme cestou, pracujeme na tom, abychom každému umožnili osvojit si svůj geneticky podmíněný potenciál, tedy to, co mu bylo Bohem dáno, ty schopnosti, které může realizovat a díky kterým může přinést společnosti prospěch. Zatímco Západ šel vždy cestou potlačování těchto schopností. Jakou cestou šel Západ? Co nám dává tvořivost? Tvořivost umožňuje společnosti harmonický rozvoj a společnost to jsou muži, ženy a děti. Jestliže však v lidech cílevědomě vychováváte nelidské typy struktury psychiky, vždyť jak to dělá ruský svět? Vždy lidi pozvedává a ponouká je k rozvoji a získání lidského typu struktury psychiky. A když to děláte naopak a vychováváte v lidech to nejpřízemnější, tak ve společnosti kultivujete homosexualitu, abyste ten harmonický rozvoj společnosti překazili. Když ale zničíte tento harmonický rozvoj společnosti, tak ti jedinci, kteří přejdou na homosexualismus, přicházejí o svou schopnost tvořit a jsou potom k ničemu. A jejich démonismus, nelidské typy struktury psychiky, plodí chyby vedoucí ke vzrůstání krizové situace. Ve výsledku takového řízení teď celá planeta Země stojí před. Ve výsledku toho jejich výběru na základě principu popsaného kolegou v této otázce, ve výsledku této jejich kádrové politiky stojí celé lidstvo na hraně globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy, kterou je třeba odvrátit. A východisko z ní zná jen Rusko. Tím východiskem je výchova lidského typu struktury psychiky, sformování takových společenských mechanismů, které každému člověku umožní osvojit si svůj geneticky podmíněný potenciál pro harmonický rozvoj společnosti. Vždyť všechny zločiny a to ostatní pramení z toho, že lidem není umožněno dosáhnout kvalit skutečného člověka. Kultivují se různorodé přízemní potřeby. Jenže v Rusku máme nauku o řízení, znalosti o řízení i faktologické znalosti. Díky sovětskému masovému systému základního, středního a vysokoškolského vzdělávání. My to všechno máme. Jenže pro globalisty je to z hlediska mravnosti nepřijatelné, protože oni potřebují mít z lidí zombie, bioroboty, poháněné přízemními instinkty. Jenže takové zombie bioroboti nemají tvůrčí potenciál a proto se sami vehnali do této situace. A dokud je někdo z nich třeba jen do určité míry akceschopný, tak pokračuje v práci a doufá, že to takto doklepe až do okamžiku, kdy někdo všechny ty krize vyřeší. A kdo je může vyřešit? Jedině Rusko. Takže je třeba v klidu pracovat, zapojovat se do procesu řízení a přebírat to řízení na sebe. Například ruské pravoslavné církvi byla otevřena cesta. Pojďte k nám na západ, katolická církev vám tam všechno postoupí, jenže nejdou, protože jim chybí kádry, které řeší všechno. Oni vědí, že je tam na západě potřeba pracovat, přinášet tam slovo Boží, třeba i v podobě ruské pravoslavné církve. Jenže se jim nechce, tady u nás se jim prachy dělat daří pohodlněji. A pokud RPC přijde o podporu lidí, přestane jako instituce existovat, jenže církevní činitelé si to neuvědomují, nechápou to. A upřímně smýšlejících kněží je v RPC stále méně a méně. Ještě je tu jedna otázka od Sergeje. Proč anglosasové nejednou natáčeli filmy o Sherlocku Holmesovi a také ty seriály jako Dr. House, Mentalista? Vždyť v těchto filmech se pokoušejí v divácích vyvolat zájem o dedukci. Jakmile jednou vyvolají jejich zájem, začnou se o to diváci více zajímat a studovat to, a potom se dostanou odtud k logice, takže zmoudří a bude nesnadnější je řídit, což páníček vůbec nepotřebuje. Kdyby to nepotřebovali, tak by takové filmy nenatáčeli. Tato otázka přímo souvisí s tím kádrovým problémem. Jaké kádry potřebují? Jací jsou akceschopnější, asi jací spíš, jaké jsou akceschopnější a potřebnější, vždyť v čem spočívá problém západních kádrů? Právě v tom, že tam mají Sherlocky Holmese, doktory House, mentalisty a podobně. Když to všechno sloučíme, tak se můžeme vrátit k jakémukoliv filmovému stvárnění Sherlocka Holmese nebo i k původnímu zdroji. A jedná se o okamžik, kdy se skutečně seznamují. Nejde o jejich první setkání, ale o okamžik, kdy se doktor Watson skutečně seznamuje se Sherlockem Holmesem. Jak to proběhlo? Jednou Sherlock Holmes vstoupí do místnosti a vidí, že doktor Watson čte knihu. A tak se Holmes podiví, vy čtete knihu, to je román, k čemu vám to bude? Jak to k čemu? Jde přece o kulturní dědictví. Ano, četl román od Dickense. Je to kulturní dědictví. A k čemu to je? To přeci ke svému životu nepotřebujete. Potom se baví dále a přijdou na Koperníka. A nač by mi byl ten Koperník? Abyste věděl, že Země se točí okolo Slunce. A on na to, Holmes, odpovídá, já tedy vidím, že to Slunce se točí okolo Země, ale řekněme, že máte pravdu. Jenže co s tím, k čemu mi to v životě bude? Já znám všechno, co potřebuji ke své profesi a to mi zcela stačí. Odborník je podoben člověku s otokem tváře. Jeho rozhled je příliš zúžený, Kozma Prudkov. A to se projevuje v celém západním systému přípravy. To proto jsou západní odborníci nejefektivnější v úzké oblasti. Ale kdo to všechno spojuje? Na základě jaké koncepce? Jak to všechno bude fungovat? Jako třeba ten doktor House, já dokážu perfektně diagnostikovat. a proto mi mohou být mezilidské vztahy ukradené. Dělám si, co chci, démonický typ struktury psychiky, a vám nezbývá, než zohledňovat mé ego. Mentalista, tam jde o manipulování lidmi na základě znalostí psychologie. Vidíte to? Jde stále jen o dílčí záležitosti, všude jen dílčí věci, ale vždyť pohled na celkový obrázek, tři tečky, skutečná tvořivost umožňuje celkový rozvoj člověka, kdy ví, čím v celém tom všehomíru je on sám. A právě proto chtějí eliminovat ten pocit člověka, že je součástí celého všehomíru, a udělat z něj pouhý prvek sociálního organismu, jako by byl jen nějaký šroubek, funkční prvek. To je ten cíl. Skutečně Sherlock Holmes přece vše dobře ví, nač by mu to všechno bylo. Chemii a vše, co potřeboval, si nastudoval, zná určité dílčí věci, umožní mu manipulovat. Mentalista se zase naučil psychologii, která mu umožňuje lidmi manipulovat. House se zase naučil fyziologii a anatomii a stačí mu to. A tak je to s každým. Jenže z těchto dílčích prvků se celek složit nedaří, protože mezi nimi nejsou žádná pojítka. Jedná se o samostatné prvky společnosti, což způsobuje její rozdrobení vedoucí ke vzrůstání chyby řízení, což potom zase vede ke krizi řízení všech procesů a končí to globální ekonomickou, ekologickou a vojensko-politickou krizí. Lidem to neumožňuje stát se skutečnými lidmi a realizovat svůj geneticky podmíněný potenciál. Právě proto probíhá taková propaganda, aby se lidem omezily znalosti, aby se omezilo jejich vnímání světa. A co s tím má co dělat logika? Takže asi tak. To byla poslední otázka. Čím se vyznačovalo sovětské vzdělání nebo vzdělávání, že bylo polytechnické. Lidem byly poskytovány všeobecné znalosti, třeba že jen v hrubých rysech, ale ovšem. Takže se člověk mohl cítit jako částečka jednotného celku. A právě to je základem života každé společnosti, lidské společnosti. A rozdrobování společnosti na jednotlivé části vede k tomu, že z lidí, kteří mají určité logické schopnosti něco analyzovat, se stávají jedinci stojící mimo společnost, dosahují v té či oné míře výsledků potřebných pro společnost, ale výlučně ve vlastních cílech, a využívají přitom tuto společnost jako základnu pro vybudování vlastního řízení a vůbec jim přitom nejde o rozvoj celé společnosti. A na světě existují pouze jedny znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Hádejte, které čtenáři? Tedy čtenáři, posluchači, pardon. A už to Valerii říká a my to víme, které jsou vyloženy v koncepci sociální bezpečnosti a poskytují představu a vědomí, jak je možné vybudovat harmonickou společnost, jak je možné zajistit mír na celé planetě, rozvoj kultur různých národů a jejich vzájemnou součinnost. V koncepci sociální bezpečnosti jsou jako v jediném zdroji poskytovány znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a formuje se tam povědomí o člověku jako o součásti společnosti a ne jako o atomizovaném jedinci, který je ve vztahu ke společnosti oprávněn k čemukoliv. Ale žádné znalosti nezískáte jen tak, musíte si je osvojit a nesmíte si myslet, že někdo někomu umožní 5 let si nedělat starosti s penězi a všechno mu zajistí, aby se mohl učit, učit a učit. Tak zaprvé to není příliš plodné, neboť znalosti získané tímto způsobem jsou scholastické, nejsou aplikovány v životě, zatímco znalosti, které si osvojujete v průběhu svého života, ať už to chcete nebo ne, okamžitě v tom životě začínáte využívat. A hned si tak vyzkoušíte, kde jsou tyto znalosti užitečné a kde jste je uplatnili špatným způsobem. Nebo jste si je dostatečně neosvojili, takže to vedlo k vyvolání určitého napětí v řízeném systému. Můžete tedy hned vše skorigovat. Takto ty získané znalosti hned uplatňujete v životě. Jenže abyste si tyto znalosti osvojili, musíte na sobě zapracovat. Soudruh Stalin říkal, že každý člověk si před spaním může přečíst 5 stránek textu. A v podstatě měl pravdu. Můžete si svůj život zařídit tak, abyste těch 5 stránek textu před spaním mohli číst. Chápeme, že existují i kritické situace, osobní poměry, které z nějakých důvodů takový režim neumožňují. Ale uspůsobením svého života můžete postupně tyto překážky v osobním rozvoji odstraňovat. Potom se můžete začít učit sami a učit i jiné. Když si osvojíte znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, tak dokážete ubránit zájmy své i své rodiny a zajistit mírové nebe nad hlavami vašich dětí. Pamatujte na to, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Buďte konceptuálně mocní. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak vážení a milí přátelé, otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 3. června 2019 jsou za námi. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám pěkný večer a za chvíli se přihlásím s další povídkou z cyklu Já robot od Izáka Asimova. Pěkný večer.